Today This Morning.
Selamat pagi, selamat datang di VOA This Morning di hari Selasa 6 Oktober 2020. Seperti biasa, kami berdua siap untuk menemani pagi Anda hari ini. Bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Apa kabar nih semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Karena jadi semakin sering nih mendengar berita mengenai orang-orang yang terjangkit virus corona ya di sekitar kita atau juga di pemerintahan misalnya.
Iya, dari mulai Presiden Amerika Serikat sendiri, Presiden Donald Trump, terus juga sang istri, Ibu Negara Melania Trump, dan beberapa orang yang ada di lingkaran terdekat Presiden Trump nih di Gedung Putih. Mulai dari pembantu Presiden Hope Hicks, terus juga juru bicara Gedung Putih, Kayleigh McEnany, ini baru aja diumumin, dan juga mantan penasihat Presiden Kellyanne Conway juga positif nih.
Wah, iya benar. Semoga kita selalu terhindar dari segala penyakit ya. Yang penting kita harus selalu berusaha untuk tetap waspada dan mengikuti protokol kesehatan tentunya.
Setuju. Nah, di VOA This Morning kali ini seperti biasa kami juga sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif, diantaranya Undang-Undang Cipta Kerja yang diloloskan DPR Senin kemarin dinilai memberikan keleluasaan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia.
Menyampaikan pandangan nanti setelah pemerintah baru.
Kalau demikian maka kami Fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab.
WHO menunjukkan sekitar 1 dari 10 orang di seluruh dunia mungkin telah terinfeksi oleh virus corona.
Across the state of California, including here in Los Angeles, there have been a lot of undercounting in our communities historically.
Seperti biasa, Anda juga bisa menyimak VOA This Morning lewat podcastnya di layanan streaming favorit Anda.
Yes, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Presiden Donald Trump mengatakan ia akan keluar dari rumah sakit militer tempatnya dirawat selama 3 hari ini karena gejala COVID-19. Trump akan melanjutkan masa pemulihannya di Gedung Putih. Di Twitter, Trump menulis, "Saya akan keluar dari rumah sakit Walter Reed yang hebat ini pukul 18.30. Saya merasa sangat sehat. Jangan takut COVID. Saya merasa lebih baik daripada saya 20 tahun lalu." Trump diperkirakan akan naik helikopter kepresidenan Marine One untuk kembali ke Gedung Putih. Kembalinya Trump terjadi sementara Gedung Putih masih mempelajari skala wabah tersebut di dalam kompleks itu. Juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany dinyatakan positif mengidap virus corona pada Senin pagi. Dalam cuitannya, ia mengatakan sedang mengarantina diri dan tetap akan bekerja secara daring. Ia menambahkan, ia tidak tahu bahwa penasihat Presiden Donald Trump, Hope Hicks, positif mengidap virus itu sebelum mengadakan konferensi pers Kamis lalu. Hicks terungkap positif mengidap virus tersebut Kamis malam. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, hari Senin memperbarui panduannya. Badan itu mengatakan, COVID-19 kadang-kadang bisa menular melalui udara. Dikatakan sebagian penularan bisa terjadi melalui paparan virus dalam droplet dan percikan kecil atau aerosol yang mampu bertahan di udara selama beberapa menit hingga beberapa jam. Informasi terbaru hari Senin mengakui laporan yang diterbitkan yang menunjukkan keadaan terbatas dan tidak biasa di mana penderita COVID-19 dapat menulari orang lain yang berada lebih jauh dari 2 meter atau tidak lama setelah orang yang positif COVID-19 meninggalkan tempat itu, kata badan tersebut. Dalam kasus ini, CDC mengatakan, penularan terjadi dalam ruang berventilasi buruk dan tertutup yang sering melibatkan kegiatan yang mengharuskan orang menarik nafas lebih dalam seperti bernyanyi atau berolahraga. Bulan lalu, CDC menerbitkan tetapi kemudian mencabut panduannya yang memperingatkan kemungkinan penularan virus baru corona tersebut melalui udara. Selama pandemi COVID-19, layanan bagi pasien sakit jiwa dan penyalahgunaan zat terganggu di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, WHO, hari Senin menambahkan COVID-19 diperkirakan semakin menyusahkan bagi banyak orang. Dalam jumpa pers, Direktur WHO Bidang Kesehatan Jiwa dan Penggunaan Zat, Deborah Castle mengatakan, hanya 7% dari 130 negara yang menanggapi survei WHO melaporkan bahwa semua layanan kesehatan jiwa sepenuhnya terbuka. 93% melaporkan membatasi layanan untuk berbagai gangguan.
Part of the challenges that we face is that this is an underfunded area historically.
Kestel mengatakan aspek COVID-19 yang terlupakan dan selalu menjadi tantangan adalah kesehatan jiwa. Dan bidang ini selalu kekurangan dana. Banyak negara, terutama yang berpenghasilan rendah, tetap memberi layanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum. Tetapi banyak pasien menghadapi tantangan lain, kata WHO. Mahkamah Agung Amerika kembali bekerja untuk pertama kali sejak kematian Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg di tengah kontroversi mengenai penggantinya. Mahkamah Agung bersidang secara daring untuk melindungi diri masing-masing dari penularan virus corona. Presiden Donald Trump menominasi Amy Coney Barrett sebagai pengganti Ginsburg. Menurut fraksi Demokrat di Komisi Kehakiman Senat, fraksi Republik secara tergesa-gesa hendak memulai proses pengukuhan. Fraksi Demokrat mengulangi seruan agar proses itu ditunda sampai setelah pelantikan presiden pada Januari 2021. Partai Republik sudah siap dengan sidang pengukuhan Barrett sebelum pemilihan presiden pada 3 November dan yakin akan mendapat suara mayoritas. Namun, rencana itu kini semakin tidak mungkin setelah 3 senator, 2 diantaranya adalah anggota fraksi Republik dari Komisi Kehakiman yang perlu mengukuhkan nominasi Barrett, dinyatakan positif COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. 2 anggota lain fraksi Republik dalam komisi tersebut sedang mengarantina diri karena terpapar virus tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Undang-Undang Cipta Kerja yang diloloskan DPR kemarin dinilai memberikan keleluasaan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini diungkap oleh anggota DPR Benny Kaburharman yang sempat berdebat keras dalam rapat itu. Berikut laporan selengkapnya.
Instruksi akan kita terima setelah pandangan dari pemerintah.
Pak Ketua, sebelum pemerintah yang sangat saya banggakan dan hormati, toh kami dikasih kesempatan.
Saya sudah
satu menit.
Saya ngatur dalam kesempatan.
Satu menit.
Persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru.
Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab.
Inilah petikan kericuhan yang mewarnai pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di gedung MPR DPR Senin. Kejadian tersebut bermula ketika Benny Kaburharman dari fraksi Partai Demokrat meminta waktu untuk memberikan tanggapan setelah Ketua Sidang Paripurna Aziz Samsudin dari fraksi Partai Golkar mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU yang menuai kontroversi tersebut. Namun Aziz menolak dengan alasan interupsi baru boleh dilakukan setelah selesai pendapat akhir dari pemerintah yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera adalah 2 fraksi yang menolak pengesahan RUU Cipta Karya. 6 partai menyetujui, sementara Partai Amanat Nasional menerima dengan catatan. Pengesahan RUU Cipta Karya ini bisa dibilang sangat cepat meski masih banyak pasal yang menjadi kontroversi. Substansi aturan dianggap bermasalah karena berpotensi merugikan hak tenaga kerja. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman, menjelaskan partainya menolak banyak substansi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja, seperti tidak adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, antara lain soal upah kesejahteraan, pesangon yang tidak sesuai ketentuan-ketentuan minimum yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan pemerintah. Politikus Partai Demokrat itu juga menilai Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan keleluasaan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Salah satu yang disorot Benny adalah soal definisi tenaga ahli. Tidak ada definisi yang jelas soal tenaga kerja asing atau TKA ahli atau tenaga ahli yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.
Satu contohnya tadi, mesin-mesin yang diimpor dari Tiongkok itu semuanya ditulis dalam bahasa Mandarin. Ya, oleh karena bagaimana membatasinya, ya wajibkanlah mesin-mesin yang masuk itu ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu loh. Ya, masa mau on-off aja harus orang dari sana.
Ditambahkannya undang-undang tersebut sedianya membuat aturan yang tegas dan ketat soal tenaga kerja asing ini. Dalam pandangan akhir pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster, yakni penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan dan pemberdayaan perlindungan UMKM dan koperasi, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan. Menurut Airlangga, pandemi COVID-19 mengharuskan pemerintah memberikan skema perlindungan baru terhadap kaum pekerja.
Skema perlindungan ini adalah program jaminan kehilangan pekerjaan yang memberikan manfaat, uang tunai, dan pelatihan untuk upgrading maupun reskilling.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menyatakan akan menggelar unjuk rasa setempat atau mogok nasional meskipun RUU Cipta Kerja telah disahkan pemerintah dan DPR. Berikut selengkapnya.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada 32 federasi dan konfederasi serikat buruh yang akan bergabung dalam unjuk rasa serempak atau mogok nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020. Ia mengklaim mogok ini akan diikuti 2 juta buruh dari berbagai sektor di 25 provinsi, antara lain tekstil, energi, telekomunikasi, dan pertambangan.
Lokasi unjuk rasa adalah di lingkungan pabrik masing-masing yang akan ditentukan tempatnya oleh pimpinan serikat pekerja di perusahaan masing-masing.
Said Iqbal menjelaskan pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan aksi serempak tersebut kepada kepolisian di berbagai wilayah. Menurutnya, mogok nasional tersebut memiliki dasar hukum yakni Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang tentang Serikat Pekerja. Dalam mogok nasional tersebut, buruh akan menyampaikan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR dan pemerintah dalam sidang paripurna. Adapun poin-poin yang menjadi penolakan antara lain ketentuan soal pekerja kontrak, waktu kerja, dan berkurangnya nilai pesangon. Senada, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos mengatakan, buruh bersama masyarakat sipil lainnya akan menggelar aksi serempak di berbagai daerah. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kemarahan buruh terhadap pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
Dari berbagai macam sektor, karena sejak dari awal gitu ya, rancangan undang-undang ini terjadi kontroversial gitu ya, dikritik sudah sejak dari awal dan cukup lama, tapi pemerintah pura-pura tidak mendengar dan tidak melihat.
Nining khawatir pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja akan memperbanyak pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak terhadap buruh dan upah yang murah pada masa pandemi ini. Senin 5 Oktober petang, pemerintah dan DPR telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. RUU tersebut mendapat penolakan dari banyak serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Sejumlah serikat buruh seperti KASBI mengatakan tidak dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan RUU ini, namun Badan Legislasi DPR telah melibatkan 16 serikat buruh dalam pembahasan RUU ini pada Agustus 2020 lalu. Satu di antaranya adalah KSPI yang pada akhirnya menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
Kepala Situasi Darurat Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada hari Senin menyampaikan prediksi terbaik mereka yang menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 10 orang di seluruh dunia mungkin telah terinfeksi oleh virus corona. Hal ini 20 kali lebih besar dari jumlah kasus yang dikonfirmasi dan memberikan peringatan periode sulit pada masa yang akan datang. Berikut laporan selengkapnya.
Berbicara pada sesi khusus dari Dewan Eksekutif WHO dengan 34 anggota yang fokus membahas COVID-19, Dr. Michael Ryan mengatakan angka infeksi virus beragam dari perkotaan ke pedesaan.
What it does mean is that the vast majority of the world remains at risk. We know the pandemic will continue to evolve.
Artinya, sebagian besar dunia masih tetap berisiko. Kita tahu pandemi akan terus berkembang, tetapi kita juga memiliki alat yang berhasil menekan penularan dan menyelamatkan nyawa saat ini dan bisa kita manfaatkan.
Dr. Ryan berbicara didampingi Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus yang menyampaikan penghormatannya kepada para korban dan petugas kesehatan yang telah berjuang untuk menyelamatkan mereka.
Let's do the national unity and global solidarity in respect of those heroes, heroines.
Dan mari kita wujudkan persatuan nasional dan solidaritas global dalam menghormati mereka, para pahlawan, laki-laki dan perempuan di garis depan. Mari bersama-sama menyampaikan penghargaan dan solidaritas kita bagi para pahlawan kesehatan ini.
Ryan mengatakan Asia Tenggara menghadapi lonjakan kasus corona dan Eropa serta kawasan timur Laut Tengah mengalami peningkatan kematian, sementara situasi di Afrika dan Pasifik Barat agak lebih baik.
Our current best estimates tell us that about 10% of the global population may have been infected by this virus. This varies depending on country.
Perkiraan terbaik kami saat ini menunjukkan sekitar 10% populasi global mungkin telah terinfeksi virus ini. Ini bervariasi tergantung pada negaranya.
Ryan menyampaikan hal itu kepada para wakil pemerintah yang menjadi anggota Dewan Eksekutif WHO yang menyumbang sebagian besar pendanaan. Perkiraan itu yang bisa mencakup 760 juta orang berdasarkan populasi dunia saat ini, yaitu sekitar 7,6 miliar, jauh melebihi jumlah kasus yang dikonfirmasi oleh WHO dan Universitas Johns Hopkins yang sekarang mencapai lebih dari 35 juta di seluruh dunia. Para pakar sudah lama mengatakan bahwa jumlah kasus yang dikonfirmasi jauh di bawah angka sebenarnya. Komentar tersebut disampaikan ketika Dewan Eksekutif WHO mempertimbangkan tindak lanjut dari pertemuan bulan Mei yang mengeluarkan resolusi untuk meninjau tanggapan dunia dan WHO terhadap pandemi. Saya Madioni, Lena Triyono, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Microsoft hari Senin mengumumkan rencana untuk membangun 3 pusat data di kawasan metropolitan Athena, memberikan investasi hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat untuk ekonomi Yunani. Pengumuman raksasa teknologi Amerika Serikat dan Perdana Menteri Yunani Mitsotakis itu disampaikan setelah negosiasi rahasia selama 9 bulan untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut juga mencakup program pelatihan keterampilan digital untuk sekitar 100 ribu pekerja sektor pemerintah dan swasta, serta pendidik dan siswa. Investasi signifikan ini merupakan cerminan dari kepercayaan kami pada ekonomi, rakyat, dan pemerintah Yunani, kata Presiden Microsoft Brad Smith pada acara yang diadakan di Museum Acropolis yang menghadap situs kuno di pusat Athena. Yunani baru-baru ini bangkit dari krisis keuangan selama bertahun-tahun, tetapi ekonominya kembali dihantam pandemi, mengalami penurunan produksi sebesar 15,2% pada tahun di kuartal kedua, dengan pengangguran pada bulan Juni naik menjadi 18,3% dari 16,4% pada awal tahun. Pemerintah Mitsotakis mengatakan ingin mengubah keseimbangan ekonomi Yunani selama pemulihannya. Yunani mengembangkan sektor energi, teknologi, dan pertahanan dengan harapan bisa menarik kembali puluhan ribu lulusan yang meninggalkan negara itu selama krisis. Penciptaan pusat data ini meningkatkan negara sebagai tujuan investasi. Yunani memiliki masa depan yang cerah dan sekarang memiliki kesempatan baik. Microsoft saat ini memiliki pusat data di 26 negara, termasuk 7 di Uni Eropa. Pejabat Microsoft mengatakan kerangka waktu untuk pengembangan pusat data di Yunani masih digarap, tetapi dia menambahkan proses di negara lain biasanya memakan waktu sekitar 2 tahun. Pejabat tersebut juga mengatakan Yunani akan menghormati janji Microsoft untuk menjalankan semua pusat datanya di seluruh dunia menggunakan sumber energi terbarukan pada tahun 2025.
Kita beralih ke berita ekonomi lainnya. Saham-saham berjangka Wall Street naik dalam perdagangan menjelang pembukaan pasar pada hari Senin, di mana investor tampaknya tidak terpengaruh oleh rawat inap Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah ia mengumumkan telah dites positif terkena virus corona pekan lalu. Sekitar satu jam sebelum perdagangan dimulai, harga saham acuan Amerika Dow Jones Industrial Average naik 0,7% pada 27.769. Saham-saham industri yang lebih luas seperti S&P 500 naik 0,6% menjadi 3.360,5. Sedangkan Nasdaq yang didominasi teknologi naik 0,7% menjadi 11.313,75. Trump pada hari Jumat mengumumkan didiagnosis COVID-19 dan karenanya pasar ditutup lebih rendah disertai laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat bulan September yang lemah. Setelah penutupan pasar pada hari Jumat, Trump diterbangkan ke pusat medis militer Walter Reed dekat Washington DC, di mana ia melewatkan akhir pekan untuk menjalani perawatan. Namun, ia merilis beberapa video dan foto dirinya. Hari Minggu, ia sempat muncul dalam kendaraan kepresidenan di hadapan para pendukungnya yang berkumpul di luar rumah sakit tersebut. Di antara perusahaan yang sahamnya meningkat adalah Mayo Cardia, perusahaan pengobatan penyakit kardiovaskular yang sahamnya melonjak 58,2% setelah raksasa farmasi Bristol Myers Squibb mengumumkan rencana untuk membeli perusahaan tersebut seharga 13,1 miliar dolar. Untuk Madeoni, saya Arifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Pengadilan di California telah memutuskan tunawisma atau gelandangan boleh mendaftarkan diri untuk mendapatkan hak pilih dalam pemilu Amerika Serikat mendatang di sebuah lokasi di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka. Relawan akan pergi ke tempat-tempat di mana mereka biasanya berkumpul dan membantu mereka untuk mendaftarkan diri. Berikut laporan selengkapnya.
Puluhan ribu kemah kita temukan di jalan-jalan Los Angeles dan setiap bulan pasti ada kemah baru yang didirikan. Data kota Los Angeles menunjukkan jumlah gelandangan di kota tersebut terus meningkat dan lebih dari 66 ribu kini tidak memiliki rumah. Penyelenggaraan sensus nasional akan membantu pejabat kota memperbaharui angka-angka tersebut. Troy Vaughn adalah CEO dari organisasi nirlaba Los Angeles Mission.
Across the state of California, including here in Los Angeles, there have been a lot of undercounting in our communities historically, and so we've been trying.
Di seluruh California, termasuk LA, banyak terjadi perhitungan yang tidak akurat di bawah angka sebenarnya. Karena itu kami berusaha untuk menjamin bahwa orang-orang ini dihitung secara tepat.
Beberapa aturan perhitungan penduduk kini diberlakukan. Misalnya, kalau seorang gelandangan tidur di jalan, maka petugas sensus tidak boleh membangunkan orang itu untuk diikutsertakan dalam sensus. Cukup memberi tanda silang pada kotak formulir dan pergi. Sementara itu, beberapa tempat perlindungan gelandangan membantu penghuninya untuk mendaftarkan diri dalam pemilihan November mendatang. Kembali Troy Vaughn mengemukakan.
A lot of misconceptions that homeless individuals are not concerned about anything else other than the daily necessities of life.
Banyak orang salah paham bahwa gelandangan itu tidak memperhatikan hal-hal selain kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Itu tidak benar. Banyak orang yang jatuh ke dalam kemiskinan karena COVID. Mereka kehilangan lapangan pekerjaan, mereka tidak mampu membayar sewa apartemen atau rumah. Jadi banyak yang kini jadi gelandangan bukan karena mereka ketagihan narkoba. Situasi yang memaksa mereka jatuh ke dalam status gelandangan.
Paul sudah tinggal di Skid Row selama bertahun-tahun. Daerah di pusat kota Los Angeles ini memiliki populasi gelandangan terbesar di seluruh Amerika. Paul mengatakan ia dan teman-teman gelandangan lainnya di Skid Row banyak menghabiskan waktu untuk berbicara tentang pemilihan presiden mendatang. Paul mengungkapkan.
Both them here, yeah. So they both battlers. They both competitors. One of them still learning politics.
Saya suka kedua-duanya. Yang satu masih belajar politik, sementara yang satu lagi sudah menguasai terlalu banyak politik.
Dalam pemilihan presiden yang lalu, sejumlah TPS diselenggarakan di tempat perlindungan gelandangan tersebut, tetapi hal itu tidak akan terjadi tahun ini akibat pandemi virus corona. Tetapi para gelandangan ini diperbolehkan menggunakan alamat tempat perlindungan mereka untuk menerima formulir suara yang dikirim melalui pos. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. New York telah berhasil memasuki fase keempat dalam pemulihan kegiatan secara bertahap, yang berarti semua aktivitas non-esensial dapat diselenggarakan kembali, termasuk berbagai kegiatan hiburan dan layanan restoran. Laporan berikut akan mengajak Anda menuju ke bagian kota Manhattan untuk melihat bagaimana sebuah restoran di sana mengoperasikan kembali layanan mereka. Sejumlah restoran di kota New York kembali membuka layanan makan di dalam ruangan, namun hanya pada tingkat 25% dari kapasitas sebelumnya. Mereka menyambut para pelanggan yang sudah tidak sabar untuk bersosialisasi kembali di tengah pandemi yang masih terus berkecamuk. Tetapi ini dilakukan dengan protokol keamanan yang ketat, baik di ruang makan maupun di dapur. Di sebuah restoran bergengsi bernama Il Gattopardo yang menyajikan hidangan Italia Selatan di Upper East Side Manhattan, para pelanggan menikmati anggur merah sambil duduk di meja makan bertaplak putih bersih. Gianfranco Sorrentino, sang pemilik, mengatakan bahwa langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan merupakan hal yang penting guna mempertahankan keberlangsungan restorannya dalam masa paling sulit yang pernah dihadapinya selama 30 tahun berbisnis restoran. Bahkan ia memastikan para pelayannya mengganti masker setiap 15 hingga 20 menit.
Everybody has to wash the hands every 15-20 minutes. We changed the filter of the air conditioning.
Semua orang harus mencuci tangan mereka setiap 15 15 hingga 20 menit. Kami bahkan mengganti filter AC ruangan dengan filter khusus, sehingga sirkulasi udara berlangsung dengan metode berbeda.
Menurut Sorrentino, usaha untuk menghidupkan kembali kota New York setelah lebih dari 6 bulan dikenakan pemberlakuan karantina merupakan tugas semua warga New York. Saat shutdown diperintahkan pada bulan Maret, ia mengira itu hanya akan berlangsung selama 2 minggu. Namun ia tidak mengira situasi itu berlanjut melebihi kurun 6 bulan. Dan akibatnya, Sorrentino terpaksa harus membangun kembali usahanya. Namun restorannya masih punya fasilitas makan di udara terbuka. Dan Kristen Bolzinger, seorang ibu dengan 2 anak usia sekolah, berharap opsi makan di udara terbuka akan seterusnya disediakan.
For those people who are comfortable eating inside, I say go for it. For me, the priority is my kids are in school.
Bagi mereka yang merasa nyaman makan di dalam ruangan, silahkan. Bagi saya, kesehatan anak-anak lebih penting daripada makan di dalam restoran.
Demikian laporan tim VOA.
Dari dunia hiburan, bintang pop dunia Bruno Mars memproduseri lagu terbaru boy band super populer Jepang, Arashi, sebelum mereka hiatus dari industri hiburan akhir tahun ini. Lagu berjudul Whenever You Call itu adalah lagu berbahasa Inggris pertama Arashi yang mereka harapkan bisa menjembatani penikmat musik dunia dengan karya-karya mereka dalam industri musik J-pop. Langsung aja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Boyband populer Jepang, Arashi, berharap bisa menembus pasar internasional dengan lagu baru mereka, Whenever You Call, yang diproduseri superstar Bruno Mars. We don't need to be together. We could even be a thousand miles apart. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press pertengahan September lalu, Jun Matsumoto, anggota Arashi, mengatakan musisi peraih banyak piala Grammy itu mempelajari katalog mereka untuk memahami suara unik musik mereka.
Mazu kono kyoku wo sono offer ukete kureta koto ga sugoku ureshikatta desu shi mata
pertama saya sangat senang Bruno mengambil tawaran ini. Untuk memahami siapa kami, ia banyak mendengarkan lagu dan menonton video kami. Ia turut mempertimbangkan rencana kami untuk hiatus. Ia membuat lagu ini untuk kami dan saya sangat menghargai hal itu.
Dibentuk November 1999, grup itu terdiri dari Jun Matsumoto, Satoshi Ono, Masaki Aiba, Kazunari Ninomiya, dan Sho Sakurai. Arashi berencana untuk hiatus dari industri hiburan akhir tahun ini setelah 2 dekade lebih berkiprah. Pada tahun 2019, Arashi merilis album Greatest Hits yang terjual 3,3 juta kopi dan menjadikannya album terlaris tahun itu di seluruh dunia melampaui BTS dan Taylor Swift. Akan tetapi, Arashi belum benar-benar membuat dampak komersial di Amerika dengan lagu pertama mereka, Turning Up, yang bertengger di nomor 10 chart penjualan lagu digital dunia tahun 2019. Dalam wawancara yang sama, Sho Sakurai, anggota Arashi lainnya, mengatakan,
selama ini kami hanya merilis lagu berbahasa Jepang. Dalam hal itu, audiens asing yang mengerti bahasa Jepang bisa mengenali kami. Tapi kali ini kami menyanyi dalam bahasa Inggris. Bruno memberi kami kesempatan untuk menjangkau audiens asing.
Jun berharap penikmat musik dunia bisa lebih mengenal mereka dan musik populer Jepang alias J-pop melalui karya-karya mereka sebelumnya. Whenever You Call sudah bisa Anda nikmati sekarang. Rifan Dwi Astono, VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwi Astono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning, disiarkan dari Washington DC bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Apa kabar? Nggak kerasa ya, udah bulan Oktober lagi, perasaan baru kemarin ini ya Dania, kita mulai masuk kerja dari rumah alias WFH, terus banyak berkegiatan di rumah, dan sekarang tiba-tiba udah jalan 6 bulan dan masuk ke apa nih kuartal keempat di tahun 2020.
Bener banget Van, dan kadang tuh ya udah mulai kebiasa nggak kemana-mana, nggak ketemu banyak orang kecuali memang keluarga yang tinggal di rumah ya.
Iya, dan tapi ini juga mesti jadi perhatian nih, karena kita sering jaga jarak atau juga di karantina gitu ya, mengarantina diri di rumah karena memang terpaksa nggak kemana-mana, mungkin kita jadi lupa sama kesehatan mental kita juga nih. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Karena misalnya nih, satu hari kita merasakan kesepian, nggak bisa kemana-mana. Nah, menurut pakar kesehatan, itu tuh bisa berpengaruh juga kepada kesehatan mental kita.
Serba salah sih ya memang. Mau ketemu orang di luar juga susah. Tapi mungkin jangan sampai komunikasi sama teman-teman, keluarga juga terputus ya. Mungkin nggak kerasa, tapi paling enggak keterampilan kita dalam bersosialisasi juga nggak berkurang gitu, nggak terdampak jadinya. Yang penting kita selalu ingat untuk menjaga kesehatan fisik dan juga kesehatan mental.
Yes, jangan lupa untuk selalu pakai masker dan jaga jarak ya kalau memang harus keluar ke ruang publik.
Setuju. Nah, langsung aja nih ya kita membahas mengenai berbagai laporan menarik hari ini. Salah satunya akan ada cerita mengenai desainer produk Budiman Ong yang baru-baru ini memenangkan Good Design Award atas karya-karyanya, salah satunya lampu yang unik yang diminati di berbagai negara.
Nah, selain itu juga nantikan obrolan reporter Eva Mazrieva bersama seorang guru di Jember, Sri Sulistiani, yang belum lama ini menjadi pembicara di peringatan Hari Guru Internasional UNESCO di Paris.
Wow, hebat banget ya. Tentunya dalam In Case You Missed It yang bisa disimak kembali podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda.
Betul, tapi sebelumnya kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Presiden Donald Trump mengatakan ia akan keluar dari rumah sakit militer tempatnya dirawat selama 3 hari ini karena gejala COVID-19. Trump akan melanjutkan masa pemulihannya di Gedung Putih. Di Twitter, Trump menulis, "Saya akan keluar dari rumah sakit Walter Reed yang hebat ini pukul 18.30. Saya merasa sangat sehat. Jangan takut COVID. Saya merasa lebih baik daripada saya 20 tahun lalu." Trump diperkirakan akan naik helikopter kepresidenan Marine One untuk kembali ke Gedung Putih. Kembalinya Trump terjadi sementara Gedung Putih masih mempelajari skala wabah tersebut di dalam kompleks itu. Juru bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany dinyatakan positif mengidap virus corona pada Senin pagi. Dalam cuitannya, ia mengatakan sedang mengarantina diri dan tetap akan bekerja secara daring. Ia menambahkan ia tidak tahu bahwa penasihat Presiden Donald Trump, Hope Hicks, positif mengidap virus itu sebelum mengadakan konferensi pers Kamis lalu. Hicks terungkap positif mengidap virus tersebut Kamis malam. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika, CDC, hari Senin memperbarui panduannya. Badan itu mengatakan COVID-19 kadang-kadang bisa menular melalui udara. Dikatakan sebagian penularan bisa terjadi melalui paparan virus dalam droplet dan percikan kecil atau aerosol yang mampu bertahan di udara selama beberapa menit hingga beberapa jam. Informasi terbaru hari Senin mengakui laporan yang diterbitkan yang menunjukkan keadaan terbatas dan tidak biasa di mana penderita COVID-19 dapat menulari orang lain yang berada lebih jauh dari 2 meter atau tidak lama setelah orang yang positif COVID-19 meninggalkan tempat itu, kata badan tersebut. Dalam kasus ini, CDC mengatakan, penularan terjadi dalam ruang berventilasi buruk dan tertutup yang sering melibatkan kegiatan yang mengharuskan orang menarik nafas lebih dalam seperti bernyanyi atau berolahraga. Bulan lalu, CDC menerbitkan tetapi kemudian mencabut panduannya yang memperingatkan kemungkinan penularan virus baru corona tersebut melalui udara. Selama pandemi COVID-19, layanan bagi pasien sakit jiwa dan penyalahgunaan zat terganggu di seluruh dunia. Organisasi Kesehatan Dunia, World Health Organization, WHO, hari Senin menambahkan COVID-19 diperkirakan semakin menyusahkan bagi banyak orang.
Dalam jumpa pers, Direktur WHO Bidang Kesehatan Jiwa dan Penggunaan Zat, Deborah Castle mengatakan, hanya 7% dari 130 negara yang menanggapi survei WHO melaporkan bahwa semua layanan kesehatan jiwa sepenuhnya terbuka. 93% melaporkan membatasi layanan untuk berbagai gangguan.
Part of the challenges that we face is that this is an underfunded area historically.
Castle mengatakan aspek COVID-19 yang terlupakan dan selalu menjadi tantangan adalah kesehatan jiwa. Dan bidang ini selalu kekurangan dana. Banyak negara, terutama yang berpenghasilan rendah, tetap memberi layanan kesehatan jiwa di rumah sakit umum. Tetapi banyak pasien menghadapi tantangan lain, kata WHO. Mahkamah Agung Amerika kembali bekerja untuk pertama kali sejak kematian Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg di tengah kontroversi mengenai penggantinya. Mahkamah Agung bersidang secara daring untuk melindungi diri masing-masing dari penularan virus corona. Presiden Donald Trump menominasi Amy Coney Barrett sebagai pengganti Ginsburg. Menurut fraksi Demokrat di Komisi Kehakiman Senat, fraksi Republik secara tergesa-gesa hendak memulai proses pengukuhan. Fraksi Demokrat mengulangi seruan agar proses itu ditunda sampai setelah pelantikan presiden pada Januari 2021. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, Budiman Ong adalah salah seorang desainer yang tahun ini dua karyanya memenangkan Good Design Award. Karya-karya lampunya yang unik dan indah sukses merebut pangsa pasar kelas atas di dalam dan luar negeri. Sebagai desainer produk, ia berharap sinergi industri dan desainer tidak lagi membuat Indonesia hanya menjadi pembuat komoditas saja, tapi juga akan menginspirasi pasar internasional. Berikut selengkapnya.
Good Design Indonesia atau GDI adalah ajang di mana pemerintah Indonesia mendorong dan melahirkan inovasi karya-karya desain anak bangsa untuk memperkuat pasar dan daya saing ekspor Indonesia. Ovi Andrianita, Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdagangan RI, mengatakan,
Kementerian Perdagangan berusaha menyiapkan suatu ruang yang dapat dimanfaatkan oleh para eksportir, desainer, kemudian atau kolaborasi dari mereka berdua sehingga bisa masuk ke pasar yang lebih besar lagi, yaitu pasar ekspor.
Pada tahun 2020, GDI menobatkan 26 pemenang yang memenuhi kategori yang ditetapkan para juri, mulai dari desain produk rumah tangga, furniture, sepatu, tas tangan hingga lampu. Budiman Ong, pemilik Ong Cheng Kuang Design, memenangkan kategori lampu dengan alur atau kelopak dan bunga kertas.
Ini menurut saya memang bagus banget. Menarik, jadi dia membuat tuh kayak kelopak ya. Jadi kalau dari jauh tuh kelihatannya seperti kerang. Saya pikir tadinya itu kerang, ternyata bukan kerang. Dan seluruh dewan juri juga melihat, oh ini keren gitu ya, lucu, bagus, dan ternyata memang mempunyai nilai jual.
Budiman Ong mulai merintis usahanya di Bali pada tahun 2007. Bisnis itu diilhami oleh latar belakangnya sebagai warga Indonesia keturunan Tionghoa.
Waktu kecil itu saya kan Chinese ya, banyak sekali tradisi-tradisi yang seperti Mooncake Festival, di mana kita itu pakai banyak pakai lampion gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri lampu sebenarnya sangat tidak banyak orang yang buat ya, yang khusus lampu gitu loh.
Sejak Mei 2020, karya-karya Budiman Ong lewat Ong Cheng Kuang Design merambah produk rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau, diberi nama Jia Design. Karya kedua rumah produksi itu adalah perjalanan desain yang panjang dan tekun sejak tahun 2007.
Di perjalanan itu membawa saya mendapatkan produk yang kita pakai untuk GD selama 10 tahun. Jadi 2018 kita launching produk alur yang paling baru, yang ukurannya paling besar, yaitu 1 meter 20, menggunakan 1.700 meter resleting kayaknya itu. Perjalanan sih, akhirnya kita bisa membuat satu barang yang lumayan besar dan lumayan powerful istilahnya lah impact-nya.
Ovi Andri Anita mengatakan pemerintah bersama mitranya Jepang mendukung inovasi produk-produk untuk menyokong produksi ekspor negara. Karya-karya lampu Budiman Ong, lulusan Grace School of Art Robert Gordon University di Skotlandia, termasuk alur, sudah dipajang di jaringan hotel di dalam dan di luar negeri. Namun Budiman mengatakan pangsa pasar domestik sekarang justru menjadi pasar yang sangat menjanjikan. Ia menyambut program-program pemerintah untuk mendorong para desainer menciptakan produk yang orisinil, sehingga Indonesia bisa diperhitungkan oleh pasar internasional. Departemen Perdagangan mengakui produk Indonesia saat ini masih berfokus pada pemenuhan ekonomi. Namun, Ovi Andrianita percaya, ke depan memang Indonesia tidak lagi hanya ingin menjual produk semata, tetapi mempunyai nilai, kemudian ada keberpihakan. Hak ciptanya bersertifikasi dan tentunya memiliki royalti. Madeyoni melaporkan untuk VOA. The Voice of America.
Para peneliti Australia mengatakan mereka telah mengembangkan sebuah teknik untuk mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara tanpa batu bara. Menarik ya. Berikut laporan selengkapnya.
Teknik itu dikembangkan para ilmuwan Universitas Newcastle, New South Wales. Pada prinsipnya, mereka membuat blok atau bentukan seperti bata yang dapat menyimpan energi termal. Blok-blok ini dapat memanaskan air yang pada gilirannya menghasilkan uap yang dapat menggerakkan turbin-turbin yang ada pada stasiun-stasiun pembangkit tenaga listrik. Blok itu terbuat dari grafit, logam, termasuk seng dan aluminium, serta sejumlah materi lain yang dirahasiakan. Blok-blok itu dapat menyimpan energi termal dari matahari dan angin. Berkat kehadiran blok-blok ini, pembangkit-pembangkit tenaga listrik bisa berproduksi tanpa menimbulkan polusi. Erich Kisi, guru besar teknik mesin di Universitas Newcastle mengatakan, teknologi ini memungkinkan stasiun-stasiun pembangkit listrik tenaga batu bara mengabaikan keperluan akan bahan bakar fosil itu.
As coal burning is reduced, storage of renewables as thermal energy is ramped up. The final thermal energy storage volume is comparable in size to the existing boilers.
Jadi, sementara pembakaran batu bara dikurangi, penyimpanan energi termal ditingkatkan. Kita bisa menyimpan energi termal yang ukurannya setara dengan yang bisa dihasilkan ketel-ketel uap besar yang ada di stasiun-stasiun pembangkit listrik yang kita miliki. Stasiun-stasiun pembangkit listrik yang ada menggunakan teknologi yang sudah tua, sekitar 60 hingga 70 tahunan. Kita seharusnya tidak ragu memperbaharui vitalitasnya dengan teknologi abad ke-21.
Para pakar teknik mesin meyakini blok-blok buatan Australia ini layak digunakan bila digabungkan dengan penyimpan-penyimpan energi lain seperti baterai litium untuk menjamin ketersediaan tenaganya. Para periset di Universitas Newcastle mengatakan teknologi mereka telah terbukti di laboratorium. Melalui perusahaan yang mereka dirikan, MGA Thermal, mereka berencana menjual teknologi tersebut. Bekerja sama dengan sebuah perusahaan Swiss, MGA akan melangsungkan percobaan blok dalam skala penuh tahun depan di sebuah pembangkit listrik yang telah dimodifikasi. Seperti halnya teknologi baru, blok itu masih harus dikembangkan lebih jauh untuk menekan harganya, sehingga bisa secara layak digunakan dalam proyek-proyek komersial skala besar. Australia adalah salah satu negara penghasil gas rumah kaca per kapita terburuk di dunia. Ini terjadi karena negara ini sangat menggantungkan sumber listriknya dari suplai domestik batubara yang harganya murah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Di sebuah jalan yang sepi di ibu kota India, anak-anak yang terimbas oleh penutupan wilayah karena COVID-19 di negara itu diberi pelajaran di pelataran pinggir jalan. Berikut selengkapnya.
NIP lip. Lip.
Bin kacamat lah gua. Bin matlah.
Di sebuah jalan yang sepi di New Delhi, India, terlihat pemandangan yang tidak biasa, yakni anak-anak yang nasibnya tidak menentu karena kegiatan belajar mereka dihentikan untuk membendung penyebaran virus corona. Namun, mereka kini berkesempatan belajar di trotoar karena jasa baik sepasang suami istri di kota itu. Anak-anak usia 4 hingga 14 tahun menerima pelajaran gratis dalam bidang matematika, sains, bahasa Inggris, dan pendidikan jasmani yang diajarkan oleh seorang mantan diplomat India dan istrinya. Vina Gupta, seorang penyanyi dan nenek, dan suaminya, Virendra, memutuskan untuk datang ke jalan itu dan mengajar anak-anak yang kurang mampu agar mereka tidak ketinggalan ketika sekolah dibuka kembali. Untuk anak-anak itu, Vina dan suaminya membelikan buku pensil, buku catatan, dan bahan ajar lainnya dan mendirikan ruang kelas kecil terbuka di bawah naungan pohon beringin yang rindang.
They don't have access to internet also.
Mereka juga tidak memiliki akses internet dan sekolah mereka telah ditutup. Mereka tidak memiliki sarana untuk belajar.
Anak-anak itu membawa tas buku dan berjalan lebih dari 2 km dari gubuk beratap jerami mereka di tepi sungai Yamuna untuk sampai ke ruang kelas dadakan di pinggir jalan itu. Semuanya bermula ketika pembantu Vina Gupta yang tinggal di tepi sungai mengeluh bahwa karena sekolah-sekolah ditutup, anak-anak di komunitasnya yang miskin tidak punya kegiatan dan membuang-buang waktu. Pembantu itu adalah Dolly Sharma yang bekerja untuk pasangan suami istri Gupta.
Jika mereka tinggal di rumah, mereka akan menghabiskan waktu secara sia-sia dan tidak belajar. Mereka akan berkeliaran ke sana-sini tanpa tujuan.
Penutupan wilayah yang ketat di India untuk mengekang penyebaran COVID-19 telah berdampak pada penutupan sekolah di seluruh negeri sejak akhir Maret. Sementara banyak sekolah swasta beralih ke pembelajaran jarak jauh secara daring, anak-anak di sebagian besar sekolah yang dikelola pemerintah tidak memiliki pilihan tersebut atau tidak memiliki sarana untuk membeli alat pembelajaran digital seperti laptop dan smartphone. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano. In case you missed it.
Para pendengar Voice of America, bersama kita dalam In Case You Miss It kali ini sudah ada Ibu Sri Sulistiani. Beliau adalah salah seorang guru yang luar biasa sekali dari Jember, Jawa Timur, yang tadi pagi ikut mewakili Indonesia dalam Hari Peringatan Guru Internasional di UNESCO yang langsung virtual ke Paris ya, Bu Sri ya.
Betul.
Over the month, we have seen countless stories emerging from all over the globe of teachers who have stepped up to support not only the learners and their care, but also their families and community. The teachers we are about to hear from is one of those million of unsung heroes. Ms. Sri Sulistiani works in Balung Public High School in the rural area of Jember, East Java in Indonesia.
Alhamdulillah, ikut bangga, Bu.
Terima kasih, Mbak.
Ya, ini bukan sebuah pilihan yang mudah barangkali, dan prestasi ibu yang luar biasa saya pikir patut diketahui oleh para pendengar kita juga. Bu Sri, kalau nggak salah yang membuat terpilih itu karena ibu punya cara-cara kreatif untuk mengajarkan siswa tentang isu-isu tertentu. Bisa di-share barangkali, Bu Sri? Gimana tadi pagi itu pas upacaranya, Bu?
Kita di sekolahan itu kan sekarang masa pandemi, nggak bisa mengajar tatap muka seperti biasanya. Ini kan membuat perbedaan dengan keseharian kita sebelumnya. Kemudian juga ini sebuah, bisa dikatakan sebuah hambatan ya, yang harus kita hadapi. Namun di sisi lain, masa pandemi ini juga memberi peluang, yaitu kita dituntut bisa menambah solidaritas antar sesama manusia, saling peduli, saling peka. Itu kesempatan kita di sini. Terus kita juga bisa lebih kreatif untuk mencari cara bagaimana sih pendidikan bisa terus berlanjut walaupun masa silih berganti.
Yang membuat berbeda dibanding hari biasa, yang ketika virtual ini apa yang bikin berbeda, Bu?
Yang sekarang ini saya mulai membuka layanan online untuk pengaduan kasus-kasus siswa yang dihadapi di sekolah maupun di rumah terkait pembelajaran, terus kemudian juga terkait dengan kekerasan seksual ya. Karena seperti kita ketahui, kondisinya ketika pandemi ini kasus kekerasan seksual meningkat. Kami juga menerima bahkan rujukan dari sekolah lain. Ada misalnya yang kasus yang kami tangani ada perkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri, ayah kandung, atau keluarga. Bukan di sekolah saya saja, tapi di sekolah yang lain. Kami malah mendapatkan rujukan itu dari sekolah lain. Kalau dari sekolah kami hanya permasalahan-permasalahan biasa tentang e-learning, tentang misalnya masalah kesiswaan, ekstrakurikuler dan sebagainya. Mm-hmm. Bahkan dari luar provinsi juga ada yang merujuk ke kami. Saya juga membuka rumah saya untuk menjadi shelter bagi anak-anak korban kekerasan seksual. Karena kan memang harus dipisahkan dari milieunya yang karena kejadian kekerasan seksualnya itu di rumahnya. Jadi harus segera dipisahkan sementara tinggal di rumah saya. Jadi kita siapkan shelter yang terintegrasi dengan masyarakat agar anak-anak ini merasa memiliki keluarga, tempat tinggal yang nyaman, seperti di rumah sendiri.
Ibu kan mengajar tuh sebetulnya guru SMA ya, di SMA Balung Jember,
iya.
Ibu ya.
Guru matematika ya. Saya.
Guru matematika. Jadi iya. ini pekerjaan di luar profesi utama Ibu sebagai guru matematika berarti.
Iya. Kalau guru matematikanya saya ngajar ada lewat YouTube, lewat Google Classroom itu.
Nah, kenapa Ibu tertarik untuk membantu korban kekerasan seksual?
Saya sebetulnya aktif di gerakan perempuan mulai tahun 2000, sejak sebelum saya jadi guru. Terus kemudian kami mendirikan gerakan peduli perempuan, yang itu concern untuk membantu perlindungan setelah pemberdayaan perempuan dan anak-anak. Terus kemudian seiring sejalan kami melihat bahwa banyak sekali perempuan terpaksa menerima kekerasan yang dialaminya karena dia tergantung secara ekonomi kepada pelaku kekerasan. Kemudian kami mendirikan namanya Pasar Kita. Pasar Kita itu swapasar, marketplace online begitu lewat WA Group. Itu ada 32 grup per kecamatan ada. Terus ada juga tempat kulakannya. Jadi rame itu. Itu untuk pemberdayaan ekonomi perempuan supaya mereka bisa mempunyai kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan saat terjadi kekerasan terhadap dirinya. Dari grup Pasar Kita yang anggotanya sekitar 2000-an ini, banyak yang mengadu kasus-kasus KDRT, kasus kekerasan seksual, ada yang dialami anggota keluarganya dan dialami oleh tetangganya, temannya, dan sebagainya, muridnya. Akhirnya saya mengumpulkan teman-teman yang mempunyai latar belakang hukum, yang mempunyai pengalaman menjadi paralegal serta para lawyer yang perempuan, saya ajak untuk mendirikan LBH Jentera Perempuan. Ini sekarang sudah 3 tahun LBH Jentera Perempuan berdiri, jadi kami memberikan layanan gratis kepada semua perempuan dan anak korban kekerasan untuk kami dampingi secara hukum atau secara non-hukum, legal atau sosial. Semuanya kita sediakan secara gratis. Kami didanai oleh donasi baju-baju bekas dari para anggota yang kami jual lagi. Jadi semuanya bisa gratis layanannya.
Okay.
Tapi ketika di sekolah, untuk remaja-remaja ini kebanyakan bukan KDRT yang menjadi masalah, tapi kekerasan seksual, kemudian kehamilan tidak dikehendaki, itu yang biasanya di remaja-remaja sekolah SMA, SMP, anak-anak mahasiswa itu yang paling banyak terjadi.
Nah, dalam peringatan Hari Guru Internasional tadi pagi yang Ibu diminta bicara, Ibu lebih banyak diminta bicara karena dinilai berhasil mengajarkan kebaikan lewat kebiasaan. Bisa di-sharing sama kita, Bu?
Kalau itu sih gampang saja. Sebetulnya kan kita ini tinggal di Indonesia. Kita punya Pancasila sebagai dasar negara kita. Biasanya kan di sekolah itu disuruh mengamalkan sila-sila Pancasila, kan gitu ya. Jiwa-jiwa Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu harus kita terapkan, kita internalisir dalam diri kita. Terus kadang-kadang caranya macam-macam. Terus saya mikirkan itu beberapa tahun dulu, sudah lama sebetulnya idenya. Saya mikirkan apa ya, yang cara yang gampang, menyenangkan, nggak berat, nggak harus seperti disuruh yang bagaimana gitu, seperti pelajaran, tapi kita seperti bermain gitu. Terus saya punya ide. Gimana kalau kita itu latihan berbuat baik? Ya, saya bilang gitu. Memangnya untuk apa latihan berbuat baik? Saya bilang, semakin orang berbuat baik kepada semakin banyak orang, itu artinya semakin sukses. Kalau kita melatih karakter berbuat baik, karakter peduli sosial, itu juga mempersiapkan kesuksesan masa depan kalian. Gitu. Coba kita lihat, Pak RT itu melayani berbuat baik kepada orang satu RT. Kalau Pak Presiden melayani dan berbuat baik kepada seluruh negara, orang warga seluruh negara. Jadi makin banyak yang kita layani itu kita makin sukses, ya enggak? Oh iya. Terus misalnya lagi pedagang kelontong, punya toko kecil, paling yang beli cuma tetangganya, berapa keluarga gitu. Coba kita punya perusahaan gede, itu yang kita layani bahkan sampai luar negeri, sampai seluruh dunia. Berarti semakin pandai kita itu berbuat baik kepada semakin banyak orang, kehidupan kita akan semakin sukses. Nah, dari situ tuh anak-anak tertarik. Mau-mau gitu ya. Kita mulai dengan ini. Berbuat baik kepada orang lain tuh harus dimulai dengan berbuat baik pada diri sendiri. Kalau nggak bisa berbuat baik pada diri sendiri, gimana coba kalau mau berbuat baik pada orang lain? Kan susah. Kita mulai yuk. Jadi minggu ini kita latihan berbuat baik pada diri sendiri. apa ya gitu ya. Ya apa aja dah, contohnya misalnya minum air putih 8 gelas sehari. Itu baik enggak untuk tubuh kita sendiri? Baik, Bu. Ya udah, itu. Terus cari-cari lagi, apalagi idenya gitu. Nah, seru-seruan terus nanti di akhir minggu saling cerita. Oh, aku berbuat baiknya olahraga. Aku berbuat baiknya ibadah yang rajin. Aku berbuat baik pada diri sendirinya. Aku kasih hadiah diriku ketika aku bahagia, aku berhasil apa. Atau aku telah melakukan tugas, menyelesaikan tugas sekolah, aku kasih hadiah, aku belikan coklat misalnya gitu. Semakin kaya anak-anak ini tentang berbuat baik kepada diri sendiri itu, mereka semakin banyak pilihan. Terus habis gitu tugasnya lanjut berbuat baik kepada keluarga yang tinggal serumah. Apa sih? Nyapu rumah itu baik enggak untuk seluruh keluarga? Ya baik, Bu. Oke, apalagi bantu masak, cuciin piring ketika habis makan bersama, ngerawat adik, bantuin sekolahnya, ngajarin PR-nya, ngerawat nenek. Sampai bikin terharu saya itu. Ternyata ada anak-anak yang sebelum sekolah itu dia merawat neneknya yang kena stroke, seperti itu. Ini kan enggak pernah terungkap ya, tapi ketika saling bercerita gitu, iya. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada orang yang kita kenal namun tidak tinggal serumah. Pada guru, kepada teman, kepada tetangga, dan sebagainya. Ada yang bantuin jemput temannya, karena teman saya itu enggak punya motor, Bu. Jadi kalau ke sekolah saya jemput, kan cuma lewat sejalan gitu. Jadi bagi saya enggak merugikan, tapi sudah bantuin dia. Kayak gitu-gitu. Itu makin banyak lagi pilihan-pilihannya. Terus yang keempat adalah berbuat baik kepada orang yang bahkan tidak kita kenal sama sekali. Tanpa memandang apa sukunya, apa rasnya, apa bahasanya, apa agamanya, bagaimana level ekonominya. Yang penting kita bantu aja. Apa ya? Nunjukkan jalan, oke. Kalau misalnya ada orang parkir kesulitan, kita bantuin. Terus ada orang bawa berat gitu, kita bantuin, nyebrang jalan kita bantuin. Itu kita latihan betul-betul aplikasikan ya. Ya, coba gitu, kita cari-cari. Dari situ saling sharing, ternyata memperkaya pemahaman anak-anak, memperkaya pilihan-pilihan untuk berbuat baik. Terus kemudian ke depannya nanti diputar lagi, terus-menerus. Sehingga nanti sampai mencapai kita itu punya spontanitas dalam kepekaan, kepedulian sosial kita terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang lain sekitar kita. Jadi supaya enggak ngalamin delay kalau mau bantu orang lain. Aduh, tadi mestinya aku bantu ya, kok lupa ya aku ya. Kayak gitu tuh delay. Coba sih kita bangun supaya latihan terus supaya kita tuh bisa punya spontanitas dalam kepekaan sosial itu. Gitu, Mbak.
Ini menarik. Itu karena Ibu mengajak mereka mulai pertama dari diri sendiri dulu. Jadi mereka merasa udah kasih reward dulu ke diri sendiri gitu kan. Nah, sekarang kalau udah bisa ngasih ke diri sendiri, aku bisa bikin apa nih buat orang lain, buat keluarga, buat bukan keluarga gitu ya, Bu?
Betul. Soalnya saya sering melihat teman-teman itu menolong orang lain tapi melupakan diri sendiri. Seperti kan banyak itu orang-orang di kita ya yang mengatakan jadilah seperti lilin. Membantu orang lain walaupun mengorbankan dirinya sendiri sampai terbakar habis. Kalau saya gak mau. Aku pengen bantu orang lain tapi dengan cara yang asik. Aku betul. Juga happy. Terus kalau kita gak bisa bikin bahagia diri kita, gak bisa bantu diri kita sendiri, bantu orang lain juga gak ikhlas nantinya. Aku mau yang win-win solution gitu. Yang kamu happy, aku tuh happy juga. Aku happy, kamu happy. Seru lah, Mbak. Pokoknya, Mbak. Aku tuh punya target tuh gampang banget, Mbak, waktu ngajar tuh. Aku target ngajarnya yang pertama ya. Saya lihat di dalam kelas saya, jika ada satu saja murid yang sudah bisa tersenyum di dalam kelas saya, itu artinya saya sukses. Terus kemudian baru target berikutnya. Apakah yang saya sampaikan, yang kita diskusikan itu bisa dipahami ataukah tidak, kayak gitu. Tapi yang pertama itu harus ada minimal satu aja siswa yang tersenyum.
Ini makasih banyak Ibu Sulis. Sekali lagi selamat. Tadi sudah ikut membanggakan Indonesia dengan hadir di Forum UNESCO Hari Guru Internasional. Semoga ini juga jadi penyemangat buat Ibu. Dan
terima kasih. Selalu semangat. Selalu tertawa.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Duyasono. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Arif Budiman, dan Jimmy Manan.